privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
S-a vorbit adesea despre un gol istoric în ceea ce privește România și istoria sa cu toate coordonatele ei. Vorbind despre creștinismul românesc și despre acel gol istoric, despre încețoșatul mileniu, aș dori să fac astăzi o incursiune în creștinismul românesc în preajma anului 1000, pentru o căutare a identității. Sunt Ecaterina Pavel și vă invit să ascultați această nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Creștinismul, fenomenul spiritual cu cea mai revoluționară finalitate în construcția Europei, a fost socotit drept unul particular pentru românii timpurii. S-a perseverat în a se crede că, la începuturile medievale, el a fost o componentă a ADN-ului tuturor românilor. În fond, a fost un proces de creștere atât de normal, încât este de înscris în fluxul spiritualității civilizatoare al tuturor popoarelor continentului. A menținut un fond teologic esențial, dătător de identitate, dar s-a adaptat mereu istoriei. Astăzi creștinismul încă își educă sau își câștigă adepții, devenind atractiv prin mesajele sale strict conexate vieții sociale, îi întărește cu noi argumente sau dovezi pe cei crescuți deja în mediul său, ori dimpotrivă îi pierde în fața unor religii mai agresive sau mai rezonante pentru tipuri de conștiință remodelate de alte împrejurări istorice. Într-un astfel de context, un evreu poate deveni fratele călugăr de la Mănăstirea Rohia, iar un neoș coborător din Daco-Romani se poate dovedi un budist. Din punct de vedere istoriografic, tema pe care aici doar o reiau a fost în numeroase suferințe. Dacă la unirea Transilvaniei cu vechiul regat, taberele ortodoxilor sau greco-catolicilor se conciliau relativ privitor la studierea timpurilor medievale, lucrurile s-au agravat mai apoi. Ultima competitoare a fost scoasă fizic din ecuație, fără ca prima să nu fi avut de pătimit din cauza prohibirii generale a studierii temelor religioase. Abia din deceniul 8 al secolului trecut, s-a înțeles că eliminarea bisericii dintre temele studiate de istorie reprezenta nu doar o gravă amputare a cercetării, ci pur și simplu sabotarea oarbă a surselor dătătoare de identitate românilor. Așadar, istoriografia bisericească s-a reluat viguros, dar nu numai în haine ortodoxe, fără ca istoricii laici să mai fi recuperat vreodată o poziție normală în cadrul cercetărilor. Pentru non-clerici au existat chiar interdicții formale de publicare în reviste sau volume ale bisericii. Urmarea a fost că, cel puțin în marile tratate, referința la spiritualitate a devenit nebuloasă ori voit acoperită de noțiuni intenționat evazive, permanență, continuitate spirituală și altele asemenea. așa că istoriografia bisericească și-a dezvoltat din ce în ce mai ferm un discurs paralel, axat aproape numai pe investigarea componentelor ortodoxe, în vreme ce istoricii laici au părut timorați de ideea de a se atinge de un teritoriu, dacă nu exclusivist, măcar foarte sensibil, care avea alături amenințătoarele mase, teoretic încă făptuitoare de istorie. S-a ajuns într-atât de departe încât relevanța izvoarelor nu a mai contat. Că avem de a face cu o carență de imagine în literatura noastră de specialitate, ne-o demonstrează lucrările generale europene care se ocupă cu creștinismul românesc incipient. În termenii cei favorabili nouă, dar foarte vagi, s-a scris că plantați o eclezie pe pământul românesc s-a săvârșit prin profunde mutații. Adevărat, dar extrem de general, fără niciun fel de detaliu de luat în seamă. Discuțiile de ultimă oră privitoare la subiectul acesta s-au sintetizat de către Florin Curta. Printre altele, autorul indică faptul, liniștitor pentru unii conaționali, că românii nu sunt singurii cărora nu li se recunoaște perioada de creștinare sau convertire religioasă. În listă figurează și longobarzii, ostrogoții și gepizii. Pentru creștini, tovărășia nu este prea onorantă, dar măcar reușim să identificăm o serie în care am putea figura. Între cele două concepte utilizate, creștinare și convertire, doar primul are valoare reală, rezistentă. Celălalt este un simplu eveniment de turnură care poate fi urmat de consecințe nesemnificative. Voi insera încă o generalitate eludată consecvent. A te creștina înseamnă nu doar a începe să crezi într-un Dumnezeu unic, a purta vreun obiect marcat cu două linii întretăiate, ci de a trăi ca un creștin. Ori, implicând analiza modului creștin de viață, la un examen exigent, multe secole de așa zisă continuitate ar eșua lamentabil. Mai avem nevoie de sublinierea unei disocieri esențiale care nu s-a făcut. Una ar fi o discuție despre creștinism, religiozitate individualizată și conexiunile ei, alta ar fi despre biserică, instituția care gestionează cultul creștin și normele de conduită ale celor aparținători. Dar, cum vom vedea mai departe, în istoriografia românească, planurile s-au interferat într-atât încât să dea impresia că ar fi realități indisolubile și imposibil de cercetat diferențiat. La începutul secolului al VII-lea, întreaga rețea ecleziastică a Bizanțului timpuriu a dispărut de la Dunăre, împreună cu structurile politice ale aceluiași stat. De atunci a încetat și orice veleitate, ori posibilitate practică de a întreține, ori iniția ceva bisericesc în spațiul din jurul Carpaților. Cezura este într-atât de semnificativă încât a primit mai multe nume. Sfârșitul creștinismului antic în spațiul românesc, sau destrămarea bisericii și supraviețuirea creștinismului popular, etc. Cum imperiul nu a avut niciodată parteneri politici serioși la nordul Dunării, el nu avea motive să facă eforturi pentru inițierea cuiva în spiritul creștinismului. Prin urmare, răspândirea și întreținerea unui spirit creștin rămânea pe seama unui misionarism dependent de indivizi și cu foarte puține șanse de a fi sprijinit constant și eficient de unele centre ecleziastice. Dar mă voi opri acum asupra mărturiei arheologiei. Trecerea la subiect ar trebui prefațată cu o afirmație care nu s-a prea văzut în istoriile noastre. Biserica, ca instituție funcțională, a fost mereu un producător și colportor major de cultură scrisă sau, mai general, de cultură non-materială, iar absența acestui tip de expresie scrisă demonstrează lipsa ei de implicare în istoria oricărui teritoriu. În România, sarcina de a argumenta existența vieții creștine a căzut cu toată greutatea pe umerii arheologiei. Orice individ al societății știe că obiectele materiale și unele practici cu reflexe materiale nu stabilesc vreo identitate foarte sigură a purtătorilor sau utilizatorilor. aculturația s-a manifestat încă din preistoria umanității. Drept urmare, niciodată nu se pot așeza semne de egalitate între semnificația particulară a unor obiecte și identitatea culturală a purtătorilor. Ar trebui să înțelegem că, odată identificate cu funcțiunile lor, obiecte de o anumită factură nu construiesc automat imaginea religiei vreunei comunități. Obiectele arheologice au fost abuzate de interpretare. Arheologia nu este în măsură să dovedească o relație certă între obiectul creștin și credința purtătorului. Mai clar exprimat, multe obiecte produse de import, sigur creștine, au putut fi purtate sau folosite de necreștini. Lucrul este valabil chiar și pentru cele mai noi perioade istorice. Un centru de producție scotea la vânzare un lot de podoabe sau articole comune, însoțite de mărci creștine, pe care le-au folosit însă toți cei care depindeau exclusiv de același centru. Era cazul Imperiului Roman târziu și tot la fel al Imperiului Bizantin, asociate cu o clientelă ce depășea considerabil hotarele politice. Apoi există multe obiecte totalmente neutre, alături de altele care erau gata oferite, confecționate, negociate, dinspre ateliere cu meșteri a căror religie sau simplu gust estetic nu este obligatoriu să corespundă oamenilor la care ele ajungeau spre folosire. Ambiguitatea scoate din joc o serie întreagă de piese. De pildă, cruci relicvare de origine bizantină apar și în mormintele Iazige din secolele 13-15. După mărturia preotului Iulianus din 1237, în rândul alanilor, iazigilor, de la nordul Mării Negre, purtarea crucilor era deopotrivă răspândită la creștini și necreștini. Pentru a înțelege și mai bine lucrurile, ar trebui să arătăm că pentru secolele 14-16, perioada pentru care nimeni nu se mai îndoiește de un creștinism real al populației, există semnalate mult mai puține obiecte mărunte cu posibilitatea de a fi catalogate creștine decât înainte de anul 1000. Aproape că nu există țărani sau nobili care să poarte coliere cu cruci. La o asemenea comparație, oricine ar trebui să se interogheze dacă obiectele cu cruci sau mesaje clare au fost cumva selectate nu dintr-o cerere anume, ci și prin modă, gradul de receptivitate al culturii materiale, ori selecția relațiilor economice. Se mai poate adăuga ceva dacă avem în vedere scăderea simbolurilor materiale creștine și individuale în secolele mai târzii. Adică am putea bănui că, într-adevăr, creștinii avuseseră nevoie de ele pentru a se face remarcați față de păgâni. Dar locul final de ajungere al unor asemenea piese nu se putea nicicum cenzura. Tuturor li se ofereau anumite obiecte, fără ca cei ce le cumpărau sau primeau să le manevreze obligatoriu ca semnale exterioare ale unor credințe. Aș adăuga o precizare suplimentară. Foarte multă vreme de altfel, după deplinul succes al creștinismului, societatea a avut probleme cu identificarea oamenilor pe bază de însemne exterioare. Încă în secolul al XVII-lea, un preot ortodox era greu de distins fizic de un țăran de rând. Mai ușor se făceau remarcate stările decât grupurile sau asociațiile care încercau să-și asume vreo identitate. Dintre marcajele particulare, am putea invoca, spre exemplu, aproape numai însemnele de pelerini, care, deși mult mai rare în spațiul nostru, indicau în primul rând pe cei care nu erau vagabonzi, adică pe cei pasibili de tratament punitiv. Supralicitarea sensului unor cruci este de corijat. Un plus nu este automat un semn cristologic, pentru că poate fi un semn de marcare, de aducere aminte, de socotire, etc., ori poate avea și o limitată valență decorativă. Deși invocate drept însemne creștine, crucile de pe fundul vaselor ori butonul capacelor de lut se dovedesc a fi mult mai puțin decât expresia ale unei spiritualități colective creștine, mai ales că uzitarea lor urcă bine în secole în care nimeni nu ar mai fi avut nevoie de marcaje creștine pe banalele vase de bucătărie din secolul al XV-lea. Pe de altă parte, aceleași însemne cruciforme, chiar dacă ar fi fost explicit religioase, analizate în contextul descoperirilor, pot produce o derută totală. Iată un singur exemplu. La Peteni, în județul Covasna, au fost descoperite în morminte inele care au incizate pe șaton crucea dublă bizantină. S-ar putea oare afirma cu toată sinceritatea că secuii presupuși a fi acolo înhumați erau ortodoxi? Traseul unui artefact special este mereu o istorie particulară. O spadă forjată de un artist fierar scandinav, a cărei valoare de folosire poate fi comparată cu aceea a unei cruci relicvar, putea călători pe întregul pământ al Europei, dispărând în mormântul unui războinic bulgar aflat în garda imperială a împăratului de la Constantinopol. Obiectele propuse drept dovezi de creștinism au fost majoritar mișcate pe calea comerțului, nu confecționate pe loc. Observația ar fi una copleșitor de importantă, căci avem astfel dovada că marcajul presupusei credințe era adus, nu germinat în pământ local. Nici acela nu poate fi numit creștin care așteaptă ca toate instrumentele de marcare a cultului să-i parvină de la 10 de kilometri distanță. Chiar dacă unele obiecte creștine s-au răspândit, mai ales în haloul vechilor centre municipale și coloniale romane târzii, iar apoi dinspre marile ateliere imperiale, teritoriul continuă să rămână esențial păgân prin toate celelalte mărturii avute la îndemână. Deci, creștinismul timpuriu este argumentat prin opțiunea indivizilor, sau, și mai precis, prin reflexul podoabelor care le însoțesc portul și unele obiecte uzuale. Mai departe, nu cred că cineva cu adevărat serios poate să își închipuie că o religie se poate întreține doar prin obiecte de uz personal, căci dacă ne-am ascuțit cât de puțin privirea, am vedea cu surprindere că inventarul descoperit și pus în evidență nu este decât cel destinat portului individual. El nu aparține unui inventar liturgic consacrat care să ne demonstreze funcționarea unor biserici. Dispunem de cruci pectorale, nu însă de cruci de altare. Avem vase de lut cu tot felul de simboluri cruciforme, nu însă potire sau patere pentru împărtășanie. Există opaițe banale, dar niciun argument pentru utilizarea lumânărilor. Oale de provizii, nu însă cristelnițe. Morminte orientate cu fața către răsărit, dar niciun fragment de icoană. Probabil că ar trebui să multiplicăm exemplele pentru ca o concluzie să fie de necombătut. Deci, creștinismul timpuriu este argumentat prin opțiunea indivizilor sau, și mai precis, prin reflexul podoabelor care le însoțesc portul și unele obiecte uzuale. Între modalitățile prin care se poate stabili nivelul organizării creștine a unui teritoriu se află una, primordial arheologică, scăpată constant din atenție. Pentru orice comunitate creștină organizată era nevoie de ritual, iar pentru derularea sa a fost vitală procurarea materialelor de bază care serveau euharistiei, pâinea și vinul. Dacă în cazul pâinii lucrurile sunt simplu de dovedit, prin relevanța uneltelor de arat și cules, a râșnițelor, el fiind pentru comunități un bun deja exersat, nu același lucru se întâmplă cu vinul. El are nevoie de o cultură viticolă statornică, îngrijiri și unelte speciale. Dacă cineva ar dori să cunoască cât de creștină era la un moment dat populația unei regiuni, ar trebui să-i inventarieze urgent mărturiile de practicare a viticulturii. Prima constatare este cea potrivit căreia limba română nu conține niciun termen special de origine latină care să dovedească permanența ocupației viticole. Fără nicio relaționare la creștinism, cultura viței de vie este absentă din studiile arheologice privitoare la viața economică a Crișanei, Transilvaniei, Moldovei meridionale sau viitoarei țări românești. Singurele băuturi alcoolice consumate erau probabil miedul și berea. Alt spațiu de manevră de eșafodare a creștinismului timpuriu l-a constituit mormântul și cimitirul. Cu siguranță s-a scris mereu că morții îngropați cu privirea spre est au fost fără îndoială creștini, în lipsa unor piese de inventar, doar pe criteriul orientării cardinale a defuncților s-a admis adesea apartenența lor la câte o comunitate creștină. Dar mormintele nu sunt complexe de tipul bisericilor, așa încât ar trebui să acceptăm că non-creștinii se înhumau tot cu fața către răsărit, iar că orientarea înspre răsărit a apărut mult mai târziu în creștinism. Ar fi destul dacă am amintit că toți mahomedanii își doresc mormintele cu vederea către același răsărit, unde se află Meca. O parte a slavilor practicau aceleași obișnuințe de îngropăciune. Practicile funerare ale vremurilor demonstrează preponderența absolută a mormintelor de incinerație. În secolele 8-10, de pildă, există majore diferențe între componentele teritoriului de astăzi al României. În Câmpia Munteană există mari necropole birituale, în timp ce Moldova este altceva. Multe au fost admise ca păgâne. Consensul este departe de a fi dobândit. Au fost creștini doar cei inhumați? Incinerații au fost mereu altceva decât români? Cu infinite precauțiuni și restricționări, s-a admis totuși mixtura. Mărturiile materiale ale bisericii sau ale organizării ei nu par vin dintr-un nimic. Între obiectele avute la îndemână, suspectate de a fi purtătoare de simboluri creștine și instituții, sunt prea multe și complicate disocieri de făcut. De la niciun lăcaș de biserică certificat fără rezerve, până la un afirmat sistem parohial rural, este o uriașă diferență. Numai cine nu cunoaște cum s-a clădit rețeaua din urmă, în principatele structurate, în răstimpul secolelor 14-16, ar putea să invoce cu mult hazard vreuna similară existentă în secolele 10-11, apoi dispărută complet ori restrânsă la minimum imediat după aceea. Cât despre locurile de botez, dacă ar fi fost vreun baptiser sigur în aceleași vremuri, nu avem niciun drept să-l imaginăm ca funcționând mai ales pentru alogeni. În toate părțile Europei, bisericile de lemn s-au descoperit și continuă să apară sistematic în cercetări, indiferent de materiale și modalitatea de construcție. În spațiul nostru ele nu există însă. Un adevăr fără niciun fel de echivoc trebuie în sfârșit recunoscut de la formarea ca popor până prin secolele 12-13, că nu există biserici care să poată fi desemnate fără ezitare ca aparținând românilor. Mai departe, dacă nu avem biserici, ar trebui să vedem cum a funcționat, dacă lucrul ar fi fost cu adevărat posibil, creștinismul fără ele. Uitând pentru o clipă faptul că nedescoperirea bisericilor este afirmată răspicat de un specialist în arheologie medievală, ar fi interesant de aflat dacă pe undeva, în lumea geografiei creștine sau a altor religii, a mai fost pusă vreodată în discuție opțiunea religioasă a unui întreg popor, fără dovedirea prezenței lăcașurilor sale de închinare. Dacă da, atunci poporul român nu ar mai fi unic. Ori suntem deja pe un teren minat. Fiecare componentă a individualității poporului român are câte o analogie la popoarele înrudite, ori la cele vecine. Tocmai creștinismul fără biserici să-i fi fost ceva cu adevărat propriu? Pentru perioada secolelor 5-7, cel mai avizat cercetător al Moldovei a scris că pe baza descoperirilor se arată destul de clar că religia creștină începuse să se răspândească. Verbul a începe nu are niciun sinonim de felul a continua, a crește, a dezvolta sau altele care să ne dezvăluie un proces cursiv sau aglomerat. Se poate, în schimb, substitui prin a înfiripa, a porni, a se întemeia. În aceeași analiză geografică, intervalele de timp învecinate, adică ale secolelor 7, 9 și 9, 10, nu beneficiază nici măcar de asemenea generalizări. Concluziile negative indirecte au fost eludate. Cele indirecte au rămas lăsate doar în seama cititorilor mai atenți. Ideea exegeților este că, de la începutul secolului al VII-lea, romanitatea creștină nord-dunăreană a rămas izolată între păgâni. Spațiul ar fi rămas populat cu creștini marginali, într-un context istoric general care nu le era deloc favorabil, nici dinspre bizanți, nici dinspre migratori. Pe parcursul timpului, în timp ce perispațiul mediteranean acumula doctrine și tradiție ecleziastică, creștinii din jurul Carpaților vegetau în neștiință și în imposibilitatea de a se face remarcați. Poate, o bună parte dintre ei credea, așa cum se va mai întâmpla și în secolele următoare, foarte sincer în minimele valori ale creștinismului. Dar întreagă această credință, numai urme și semnificații istorice nu a avut. Atâta vreme cât biserica instituție nu are izvoare care să-i dovedească funcționarea, tot ceea ce se afirmă despre o viață religioasă la români nu este decât un abur despre care raționalismul nu poate să accepte că este numai un procent restrâns al realității. Creștinismul nu este pur și simplu o stare de spirit ereditar transmisibilă, ci un îndelung exercițiu al practicii după elementara educare, cunoaștere și recunoaștere a divinității. El are nevoie de un anume nivel de civilizație, care numai modest nu poate fi numit. Altfel ar trebui să acceptăm, într-o proporție deloc potrivită poporului român, că numitul popor ar fi dispus, în trecutul istoric, de o cantitate incomensurabilă de mistici, călăuziți doar de harul revelației însușită punctual, prin nenumărate sincope de translație, de la dascăl către învățăcei, departe de centre de școlarizare care, în continuu, cu o imaginație pe care nu suntem în stare să o urmărim ori să o detectăm, se folosea de substitute improvizate pentru a săvârși cultul. Orice text liturgic învățat oral ar fi sfârșit prin a deveni varianta mioritică, în acest caz pus automat sub stigmatul ereziei. Ori, precum bine se știe, mistici români au fost foarte puțini și mai cu seamă mai târzii și, în general, validați în alte teritorii ale geografiei creștine decât pe pământul care i-a născut. Iar în legătură cu urmele materiale ale practicării slujbelor, am ajuns deja la câteva încheieri. Cu alte cuvinte, dacă perseverăm a socoti că poporul român exersa asemenea formule de cult, poseda o credință alimentată întâmplător și lăsată total fără supraveghere, ar trebui să ne întoarcem la școală pentru a reînvăța ceea ce a fost și este în esență creștinismul. Dar până atunci ne vom orienta spre contextul slav al secolului al X-lea, însă în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați ascultat până la această oră. Iar până la o nouă întâlnire, numai bine!